este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se menține caniculoară și secetoasă, cu maxime de 33 de grade în sud. Interviul emisiunii astăzi cu analistul Igor Boțan despre ultimele evoluții de pe scena politică de la Chișinău. Jurnal de corespondent de la Sofia, de la Petru Petkov, despre controverse nucleare în Bulgaria. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Ministrul de Externe al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a cărui țară deține președinția Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, vizitează astăzi Republica Moldova pe fondul unor eforturi reînnoite de rezolvare a conflictului transnistrean. Pe agenda oaspetului german, la Chișinău, se află astăzi întrevederi cu liderii moldoveni în frunte cu premierul Pavel Filip și cu speakerul Adrian Candu. La Tiraspol, șeful diplomației germane se va întâlni cu reprezentantul conducerii transnistrene Pavel Prokudin, șeful Sovietului Suprem Vadim Krasnoselski și reprezentantul politic al transnistrenilor Vitali Ignatiev. În ajunul vizitei, ministrul de externe de la Berlin și-a exprimat speranța că aceasta va ajuta la crearea condițiilor pentru rezolvarea conflictului îndelungat. Fără sprijinul NATO, nici Ucraina, nici Georgia și nici Republica Moldova nu vor putea face față războiului hibrid prin care se încearcă destabilizarea Europei de Est, a declarat ministrul apărării Anatol Șalaru ieri la Odessa cu ocazia unui exercițiu militar internațional la care participă și Republica Moldova. Politicianul liberal și-a exprimat recunoștința pentru posibilitatea oferită celor 40 de militari moldoveni de a lua parte la manevrele comune Briza Mării 2016, organizate de Statele Unite și Ucraina, cu participarea mai multor țări din NATO și partenere cu Alianța. Exercițiul din Marea Neagră, la care Moldova participa anual din 2007, a fost criticat anul acesta aspru de unele oficialități ruse care l-au numit provocare. Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România, Eli Wiesel, a lăudat Parlamentul Moldovean pentru condamnarea Holocaustului pe teritoriul Moldovei, a informat Associated Press. O comisie internațională stabilise în 2004 că între 45.000 și 60.000 de evrei au fost uciși în 1941 pe teritoriul controlat astăzi de Chișinău, iar între 105.000 și 120.000 de evrei au murit după ce au fost transportați în regiunea transnistreană. Concluziile cercetării au fost aprobate la 22 iulie anul acesta de Parlamentul Republicii Moldova, care a condamnat persecutarea și exterminarea evreilor. Un sirian, a cărui cerere de azil în Germania fusese respinsă, s-a înregistrat pe telefon jurând credință statului islamic înainte de a încerca să intre cu explozivi duminică seară la un concert în aer liber. După ce a fost întors de la intrare pentru că n-avea bilet, ieri s-a aruncat în aer lângă un bar, rănind 15 oameni. Statul islamic și-a revendicat ieri atentatul petrecut la Ansbach, în sudul Germaniei. Ministrul de interne german, Thomas de Maizière, a spus că este prea devreme să se excludă varianta teroristă, dar a adăugat că suspectul de 27 de ani avea la activ două tentative de sinucidere și se aflase în îngrijire psihiatrică. Autoritățile germane au anunțat măsuri sporite de securitate după o serie de incidente violente. A fost primul buletin de știri a zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se anunță foarte călduroasă, cu maxime cuprinse între 29 de grade în nord și 33 în sudul țării. Nu sunt prevăzute precipitații și este în vigoare avertizarea de vreme caniculară până la 29 iulie. Meteorologii atrag de asemenea atenția asupra secetei și solicită agenților economici și populației să consume rațional rezervele de apă. Vremea în destinațiile de vacanțe de la mare se anunță fără excepție frumoasă și însorită. La Constanța sau Varna, maxima zilei va fi de 27 de grade, la fel pe coasta dalmată, la Dubrovnik sau Zadar. Și mai cald încă va fi pe Riviera Turciei, unde se anunță o maximă de 31 de grade, ca și în insula grecească Rodos.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei preluată de la agenția IPN, ministrul de externe al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a cărui țară deține președinția OSCE, vizitează Republica Moldova. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Centrul Internațional pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Femeii, La Strada, organizează conferința de presă cu tematica Raportul comparativ de activitate pentru 2 ani al serviciului Telefonul Copilului. Iată și câteva spicuiri din agenda internațională a zilei prezentate de Reuters. Secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, vizitează Filipinele. Vicepremierul turc, Muhretin Canikli, începe o vizită de două zile la Moscova pe fondul îmbunătățirii relațiilor bilaterale, în timp ce ministrul rus al dezvoltării economice, Alexei Ulukayev, se va întâlni la Ankara cu ministrul turc al economiei, Nihat Zeybekci. Papa Francisc se va afla la Cracovia, în Polonia, cu ocazia unei întruniri a tinerilor catolici, iar cancelarul Austriei, Christian Kern, vizitează Budapesta.
Interviul emisiunii.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul și activistul Igor Boțan despre ultimele repoziționări pe scena politică din Moldova.
Se vorbește și despre acest parteneriat pe care încearcă majoritatea parlamentară să-l închege cu PPM-ul condus de Iurie Leancă. La ce gânduri vă duce?
La gândul că Iurie Leancă, atunci când și-a lăsat partidul, a declarat că acest partid trebuie să devină o forță de alternativă pro-europeană. Dacă se aliază cu această majoritate, eu nu știu care e dimensiunea de alternativă. Deci este sigur un partid politic autonom care își adoptă deciziile, dar ei trebuie să decidă și ei cum vor fi recepționați.
Dar ce câștigă majoritatea și ce pierde PPM în cazul ăsta?
PPM-ul cu certitudine pierde calitatea de eventuală alternativă pro-europeană pentru că se contopește cu această majoritate. Ce câștigă majoritatea? Păi, pentru câteva săptămâni, un fel de câștig mediatic. Vor vorbi, vedeți, de la cei emergenți pro-europeni pleacă și vin la noi cei care chipurile...
Da, se fac aluzii că totuși dacă s-a ajuns la 60 de deputați să facă parte dintr-o coaliție majoritară, ar putea să deschidă niște paranteze și în ajunul scrutinului prezidențial.
Dar să le deschidă măcar pe toate odată, nu pe rând. Ce pot face această guvernare dacă noi știm că pentru a plăti pensii și salarii se împrumută lunar cu sute de milioane de lei? Care e economia? Ei spun că îmbunătățesc situația.
Mai degrabă să modifice anumite articole din legea supremă a țării, din Constituție.
Pentru asta au nevoie de 68 de voturi. Cât au acum? 56 plus 2, 58. Mai au încă 10 deputați de convertit. Păi pot să o facă și dacă modifică în Constituția, pentru asta e nevoie de jumătate de an. Doar după ce depun proiectul la Curtea Constituțională. Alegerile sunt peste 3 luni de zile. Apropo, a văzut cineva codul electoral publicat? 3 luni de zile au rămas. E bătaie de joc de oameni, de țară, de forțele politice din această țară. Bugetul nu-l pot publica. Ei fac proiect de țară, ne spun de proiect de țară, ei nu pot un buget. Noi suntem în a 7-a lună, iată intrăm într-a 8-a lună, noi nu avem legea bugetului publicată.
Dar și din exterior se fac auzite voci care salută menținerea acestei stabilități și chipurile că se începe o redresare a situației sociale-economice.
Sigur, foarte bine. Din afară, asta le trebuie, să fie stabilitate aici. Dar ce fel de stabilitate interesează mai puțin și noi putem să înțelegem la ce, cu ce se confruntă Europa, iar mai trebuie acum și un fel de instabilitate în Moldova.
Această majoritate parlamentară confortabilă ar ajuta să nu treacă moțiunea de cenzură împotriva guvernului Filip.
Da, cineva s-a gândit că va trece moțiunea de cenzură? Nimeni nu s-a gândit la asta. Pur și simplu este o oportunitate ca această guvernare să fie scuturată puțin în Parlament, ca oamenii să înțeleagă și să întrebe ce proiect de țară despre care vorbesc ei are această guvernare. În ce constă acest proiect de țară? Cum acest proiect de țară este promovat de trei forțe politice care au ideologii absolut diferite și nu doar ideologii și doctrine, dar și viziunea asupra ce este Moldova, cum a fost, cum trebuie să fie Moldova, ce limbă vorbim, cine suntem locuitorii Republicii Moldova, suntem moldoveni sau români, ei la aceste probleme nu pot răspunde. Ce fel de proiect de țară pot face ei? Asta e praf în ochi. Există interese obscure care îi țin împreună. Frica să piardă puterea după care să fie anchetați, persecutați pentru ceea ce au făcut. Probabil asta este frica lor și asta îi ține împreună, dar pe asta nu poți edifica proiect de țară. Este o absurditate toată chestia asta. Dar să-i vedem în Parlament ce vor răspunde și dacă deputații din opoziție vor formula întrebări pertinente astfel încât și noi cetățenii să înțelegem despre ce e vorba, dar nu doar să aibă în vedere reglările lor de conturi. Socialiștii împotriva așa zisor pro-europeni. Deci situația e foarte complicată. Și totul pornește de la reputația guvernării, pentru că atunci când au venit la guvernare au fost așteptări mari. Și ei au făcut exact ceea ce nu trebuiau să facă. Și-au băgat mâinile până la umăr în tot felul de afaceri. Au împărțit instituțiile de drept și de reglementare pentru a se îmbogăți, folosindu-le ca pârghii. Asta au făcut. Și acum lucrurile au evoluat prea departe ca să poți schimba ceva. E nevoie de o schimbare care să poată da la o parte aceste...
Schimbarea se face doar în cadrul alegerilor.
Păi noi așteptăm alegerile și depinde de cetățean, pentru că m-ați întrebat de societate civilă. Dacă este societate civilă în această țară, fiecare cetățean, când are buletinul de vot în mână, este element al societății civile. Reacționează adecvat sau iară se lasă cumpărat cu vaca lui Ilici sau cu coșul cu merinde, votez pentru orez și așa mai departe. Noi am trecut prin asta. De aceea, ori înțelegem exact ce se întâmplă, ori dacă suntem țară creștină, avem în vedere legea divină, și de aici pornește morala, avem legea civilă pe care o fac guvernanții noștri și o fac strâmb ca să se îmbogățească și avem legea reputației. Legea reputației este atitudinea noastră față de ei. Și atunci dacă le punem toate împreună, legea divină, este dreptate în societatea asta? Când se fură cu miliardele, iar apoi se găsesc țapii spășitori și se ascund urmele? Nu-i dreptate. Legea civilă o fac ei. Unde e legea civilă privind alegerea șefului statului? Cum s-a ajuns la această soluție? Și legea reputației. Vom enumera pe ani din 2009. Ce societate este asta? Și dacă mă întrebați de societatea civilă, cum reacționează simplul cetățean, nu vă referiți la organizații, la toate lucrurile astea pe care le înțeleg, știu că au aici părinți, cresc copii, se gândesc la un viitor. Iată toate lucrurile cum se aranjează.
A fost Igor Boțan.
De ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de la corespondentul nostru la Sofia, Petru Petkov, care relatează despre o încurcătură nucleară în care se află Bulgaria. Sofia și-a comandat mai de mult la o companie rusă doi reactori de câte 1000 de megawați pentru centrala Belene și, deși nu-i mai dorește acum, a fost obligată de o curte de arbitraj să achite costul.
Primul ministru, Boyko Borisov, a încercat deocamdată fără succes să scape de reactoarele nedorite, oferindu-le Iranului, care intenționează să extindă centrala Bușer, construită cu echipament rusesc. El a aterizat la Teheran în companie ministrului energeticii Tenenușcă Petkova. Liderii iranieni au declarat că nu doresc reactoare mâna a doua, dar vor putea accepta o parte din echipamentele nenucleare destinate centralei de la Belene. În aceste condiții, reluarea proiectului a revenit în actualitate. Bulgaria însă nu dispune de cele 5-6 miliarde euro pentru continuare construcției pe malul Dunării. Borisov a relansat ideea privatizării societății de stat Belene. Miniștrii finanțelor și energetici au vorbit despre existența unor potențiali investitori dispuși să plătească peste 1,5 miliarde euro pentru echipamentele produse și lucrările făcute începând de anii 80. Partidul Socialist Fost Comunist a introdus în Parlament propunere privind anularea hotărârii din 2012 privind oprirea proiectului. Socialiștii însă doresc că statul să mențină controlul asupra viitoarei centrale. Ei nu exclud nici variantă realizării proiectului de către Compania Energetică Națională NEC, scufundată în datorii tocmai datorită proiectului Belene. Împotriva realizării sub orice formă, centralei se declară partenerii lui Borisov în coaliția de guvernământ, Blocul Patriotic și Blocul Reformator de dreapta. Liderul reformatorilor, Martin Dimitrov, a declarat că Bulgaria nu are nevoie de cele 2000 de megawați capacități noi în condițiile în care jumătate din capacitățile existente sunt nefolosite. Un alt argument anti-Belene, centrala este situată într-o zonă de înaltă seismicitate. Ideea reluării proiectului prin atragere unui investitor strategic poate fi blocată prin includere concernului Rosatom pe listă de sancțiune a Uniunii Europene, după ce acesta a livrat echipamente pentru construcția în Crimea a unei centrale pe gaze. Compania Atomstroy Export, care face parte din holdingul Rosatom, a câștigat la Curtea de Arbitraj Internațional de la Paris dosarul împotriva companiei bulgare de electricitate. În afară celor 550 de milioane de euro, costul echipamentelor produse, Bulgaria plătește zilnic 170.000 de euro dobândă. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală. La 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe net la europaliberă.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună.